în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Continuăm cu rugăciunea Tatăl nostru. Noi, de obicei, să păzim că rugăciunea Tatăl nostru se termină cu și ne izbăvește de cel rău. Dar, după referatul scripturistic de la Matei, nu se termină cu și ne izbăvește de cel rău, ci se termină și ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava. Ceea ce s-a adăugat în timp a fost doar a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adică noi am adăugat biserica, adică trăimea, revelația revelațiilor care e descoperită în Noul Testament, este deja șoptită în Vechiul Testament, dar este descoperită larg în Noul Testament, este trăimea. Și deci rugăciunea Tatăl nostru nu se termină, nu începe Tatăl nostru care ești în cerul și se termină și ne izbăvește de cel rău, ci se termină de fapt că ta este împărăția și puterea și slava. Pare un apendice uitat, dar să știți că acest apendice uitat, acest că ta este împărăția și puterea și slava, a întipărit și a schimbat toate rugăciunile. Noi toți de atunci, de când Hristos a vorbit așa și ne-a învățat așa să ne rugăm, noi toți ne rugăm așa. Toate slujbele bisericii au acest sfârșit. El și în rugăciunea Tatăl nostru pare puțin băgat în seamă sau nu prea are mare valoare. Așa ar părea la prima vedere că ta este împărăția și puterea și slava. Dar de fapt este punctul forte. De fapt, exact cum un om de știință spunea, dați-mi un punct fix și întorc universul pe dos, un punct stabil. Dacă ar exista după mintea acelui om de știință, un punct fix, stabil, care nu se clatină, nu se mișcă, nu se mișcă odată cu constelațiile, nu se mișcă odată cu roiurile de galaxii, nu are nicio stă încremenit, în funcție de la poți să întorci lumea pe dos sau să o dărâm, spunea el. Ei, în rugăciunea Tatăl nostru, acesta este punctul fix. Adică, până aici sunt doar afirmații și cereri. Până aici sunt afirmații. Afirmații care n-ar putea sta în picioare dacă n-am avea o certitudine. Adică, noi spunem că în afară de... stă în picioare pentru că spune Fiul lui Dumnezeu lucrul acesta. Dar ea, în logica interioară a textului, îndepărtând de la mintea noastră că e spusă de Fiul lui Dumnezeu. Da. Dar dacă o luăm așa, pur și simplu, ca o logică interioară a textului, singurul punct stabil, forte, pe care este toată rugăciunea este acesta. Ca ta este împărăția și puterea și slava. Adică, tot ce zicem noi acolo, Tatăl nostru care ești în ceruri, și încep deja cererile cumva, dorințele, așteptările, să se sfințească numele tău, să vie împărăția ta, să se facă voia ta, precum este în cer, așa să fie și pe pământ, pâinea noastră și pe ființă, să ne dai nouă astăzi. Nu ne duce pe noi în ispită. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Tot sunt cere. Deci te rog, fă asta, te rog, fă asta, te rog, fă asta. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău și toate astea se pot întâmpla și le poate face Tatăl și le poate face Dumnezeu, pentru că a ta este împărăția și puterea și slava. Adică credem desăvârșit că Tatăl, că Dumnezeirea, că trăimea poate face tot ce am cerut noi și tot ce am zis noi, pentru că a Lui este împărăția și puterea și slava. Împărăția însemnând atotstăpânirea, atotputernicia. Adică nu neapărat zicem că a ta este împărăția gândindu-ne că noi în general când zicem că a ta este împărăția ne gândim că a ta este împărăția ceva să fie. Nu. Aici nu despre asta se vorbește. Că a ta este împărăția, adică tu ești împăratul tuturor. Adică tu ești împărat mai presus de toate, peste toate. Stăpânești peste toate. Ea vine firesc și ne izbăvește cel rău. Și dacă s-a ridicat mintea noastră, păi cum să ne izbăvească cel rău? Că aici e stăpânirea lui, aici e pământul lui. Aici zona aceasta dintre pământ și cer și dintre văzduhul acesta e al lui. El este stăpânul lumii acestea. Așa ne vine nouă în minte să zicem. El este cel care conduce, El este cel care are putere aici pentru că am căzut în mâinile Lui. Nu. Și ne izbăvește de cel rău. De ce am încredere că Tu ne poți izbăvi de cel rău? De ce știm noi? Pentru că Ta este împărăția. Deci, Tu ești împăratul desăvârșit, mai presus de toate și care stăpânești peste toate. Nici demonul nu poate face nici un fir de păr să-l miște fără voia Ta. Înțelegeți? Asta e înțelesul, împărăția. Adică Tu ești împăratul și nu un împărat oarecare care, a cărui împărăție e doar cu numele a Lui, iar oamenii fac ce vor. Ia, ca într-un stat care suferă de anomie sau de, eu știu, de lipsă completă a puterii statului. Așa sunt multe împărății cu numele, dar de fapt de mult nu mai este stăpân împăratul. Așa a fost și Imperiul Habsburgic spre sfârșit. Era cu numele, dar nu mai avea putere să stăpânească. Așa a fost mult timp Imperiul Otoman. Era chiar numit rănitul, omul bolnav al Europei. Adică era un om bolnav, muribund, care nu se mai termina, nu mai sfârșea. Făceau toți ce vreau, toți făceau ce vreau acolo. Gândiți-vă, în Imperiul Otoman, în ultimii 10 de ani în care noi am făcut parte din Imperiul Otoman, noi am făcut cam tot ce am vrut. Adică, noi eram încă sub suzeranitate, sub puterea Imperiului Otoman și noi ne-am gândit să ne punem un rege german. Înțelegeți? Dar noi eram sub Imperiul Otoman. Dar nu mai îndrăznea să comenteze Imperiul Otoman nimic. Și ne-am pus un rege german. Și după aceea, când au venit armatele ruse să se bate cu turcii, noi eram în componența Imperiului Otoman. Când a venit armata rusă să se bate cu turcii, i-am lăsat să treacă, le-am dat și mâncare, i-am și condus până la graniță. Vă dați seama, deci era o nebunie. Dar noi eram în componența Imperiului Otoman atunci. Și când rușii au dat de greu pe la Plevna și pe la Zmurdan și pe la Rahova, a trecut și regele nostru cu armata și a făcut și el război cu turcii. E incredibil, noi trebuia să fim de partea turcilor, înțelegeți? Așa ar fi trebuit. Dar noi din potrivă, făceam ce vream. Cam așa, sunt multe împărății care sunt așa. E, împărăția pe care o are Dumnezeu ca Ta este împărăția, nu este doar o împărăție omenească, pământească, care face fiecare ce vrea pe acolo, ci este o împărăție puternică. A Ta este împărăția și puterea, adică nu e o împărăție trage să moară. Și puterea, știți că noi zicem, da, o fi împărăția Lui Dumnezeu, dar deocamdată cam toți fac ce vor. Știți că ne vine în minte asta. Nu? Dar toți ne vine în minte când zice, a Ta este împărăția. Da, Ta este împărăția, da. Face ce vrea fiecare, de la Dincă până nu al nostru Dincă, președintele. Dincă de la Caracat. Până la oricine, face oricine ce vrea și face cum îi place. Și avem așa un gust amar și nu știm ce să mai credem. Dar cuvântul acesta e foarte puternic. Cine poate să-l cuprindă și să-l creadă, mare este. Adică, a Ta este împărăția și în orice fel de împărăție, o împărăție puternică, adică exact cum sunt împărățiile foarte puternice, care nimeni nu comentează, nimeni nu face nimic fără voia sau fără îngăduința stăpânului. Tot ce faci este cunoscut de stăpânul. Orice se întâmplă de la o margine alta a Imperiului știe stăpânul, împăratul, e puternică. Dar nu e numai o împărăție tiranică, nu e o împărăție tiranică, stăpânitoare, puternică, ci o împărăție a slavei, adică, și este împărăția și puterea și slava, adică e o împărăție slăvită în care firesc sufletului vine să o slăvească, se bucure că e în ea, să dea slavă lui Dumnezeu. Cine își dă seama de finețea cu care Dumnezeu conduce lumea, îngăduie libertatea omului, îngăduie nebunia omului, dar în același timp El o conduce tainic spre zorile altei lumi, dă slavă lui Dumnezeu și o slăvește această stăpânire a lui Dumnezeu. Ajunge să zică ca Leibniz, care a fost un filozof german undeva în secolul 17, începutul secolului 18, și care el, filozof german, protestant în gândire, ajunge să zică că este cea mai bună lume posibilă. Aceasta este cea mai bună lume posibilă. Bine, peste tot o să găsiți acest citat al lui Leibniz, dar el nu e citat complet. El zice, această lume creată de Dumnezeu, îngăduită de Dumnezeu, este cea mai bună lume posibilă pentru mântuire. El continuă și zice, nu există alta mai bună decât asta, pentru mântuire. Adică ca să ne trezim, ca să ne dăm seama, ca să ne ridicăm, ca să ne pocăim, ca să ne întoarcem spre Dumnezeu, ca să... Și mare lucru a zis omul acesta, chiar dacă era el neamț, chiar dacă era el protestant, a zis lucru mare. Deci, această ultimă parte a Tatălui nostru este, cum să zic, piatra de temelie a rugăciunii Tatălui nostru. E fundamentul care ține tot în structura. Din momentul ăla înțelegi, adică, hai să o luăm, nu o luăm de sus de la Tatăl nostru, o luăm de la pâinea noastră și spre ființă de la noi astăzi. Adică, dacă El are stăpânirea, dacă El are puterea, dacă El are împărăția, dacă El are slava, Dumnezeu, atunci El poate să ne dea pâinea, nu? Pâinea noastră. Că una este când zici pâinea noastră cea spre ființă de la noi astăzi și o cer de la cine știe cine, care e prins în tot felul de treburi, n-are putere să s-o dea, n-are bani să s-o dea pâinea aceea zilnic, te fricoșezi, astăzi poate mă dă, mâine nu mai dă, pentru că e sărac și el, sau poate că moare, sau poate că piere. Cum o să-mi dea el pâinea pentru totdeauna? Și alta este să cer pâinea aceasta unei puteri fără, n-are, care n-are sfârșit, care n-are limită, a unei împărății, a unui împărat care stăpânește peste o împărăție și care stăpânește desăvârșit, care are o împărăție fără sfârșit și care de acum stăpânește peste urmă, este atoțitor, nu este, ei, dacă crezi așa, dacă crezi această ultimă parte, dacă pornești de la această ultimă parte și crezi ei că ca ta, ca lui Dumnezeu este împărăția și puterea și slava, deci nu orice fel de împărăție, o împărăție puternică, nu orice fel de împărăție puternică, ci slăvită și iubită și dorită și căutată, care îți păstrează, îți lasă libertatea și te face să o dorești, să o iubești. Dacă crezi acest lucru, atunci când zici pâinea noastră, cea de toate zilele, sau cea spre ființă, care se dă în fiecare zi, pornind la pâinea asta obișnuită, atunci ai încredere că Dumnezeu, în orice condiții complicate, difuze, îți poate El asigura pâinea, El care are în mână totul, nu poate El să dea pâinea. Părintele Paisia Ghioritu, ca să înțelegeți și ca să credeți că Dumnezeu poate să-ți dea pâinea în condiții extreme, vă dau, nu plecăm de la Părintele Paisie, plecăm de la Părintele Cucșa, Sfântul Cucșa al Odesei, om care a trecut prin închisorile, prin lagărul, prin gulagul sovietic și care a flămânzit și a însetat, vai de capul lui din câte a trecut acolo și la un moment dat toți torționarii aceia, toți bătăușii care îi stăpâneau cu calașnicoavele pe umăr în Siberii fără sfârșit și cu stăpânilor și cu șefilor și cu toți pregăteau o petrecere mare pentru cine știe ce zi comunistă importantă și ei erau pe partea cealaltă a gardului în lagăr flămânzi, goi, lipsiți de morți de foame, înțelegeți? Și Cucșa a zis, Doamne, Tu ai zis că pâinea noastră cea spre ființă, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și Tu poți că ești stăpân să ne dai nouă pâine astăzi aici. Cum putea să dea Dumnezeu, ne-am gândit noi, cum ar putea Dumnezeu să le dea pâinea la deținuții aceia flămânzi și goi și necăjiți într-un loc în care alți oameni îi țineau lipsiți de pâine închiși acolo și cum putea? Și dintr-o dată un stol de corbi, de păsări, de toate felurile. Au năpădit pe cei care duceau tăf cu tot felul de... Și le luau și le aruncau peste gard la aceștia. Înțelegeți? Deci, unei asemenea Dumnezeu ne închinăm noi, care poate, dacă vrea, nici nu era nevoie de asta, putea să facă să crească din copaci plăcinte, dacă vrea. Deci, nu era nevoie să facă asta, dar am făcut așa. Sau la Sfântul Paisie, care spunea că rămăsese singur într-o chilie în muntele Athos și... nu își păstra niciodată mâncare, avea foarte puțină mâncare, a rămas, s-a îmbolnăvit, a tot stat la pat, n-a putut să-și găsească putere să meargă să-și aducă mâncare pe smeți, și mânca el și era atât de slăbit și de amărât, a ieșit în curte și nu mai putea să meargă de oboseală, de nemâncare, pur și nu mai putea să meargă. Și a zis, Doamne, găsește Tu o soluție. Cum putea Dumnezeu să-i dea în mijlocul muntelui Athos acolo într-o zonă prăpăstioasă și ce să-i dea, nu? Și în clipa aia, vă dați seama, ca să înțelegeți măreția lui Dumnezeu, deci el iese afară, tace trei zile, nu zice nimic lui Dumnezeu, Doamne, nu-mi trebuie, n-am nevoie, lase puțină fărmitură, mi-e destul, dar atunci, ajungând el în curte și neputând să-și mai miște picioarele de foame și de oboseală, zice, Doamne, dar Tu nu, te rog, Deci Dumnezeu știa că El va zice în secunda aia asta, pentru că uitându-se la cer a văzut un punct negru și s-a uitat bine așa și punctul negru venea spre El. Și era un vulture care ducea un pește mare în... Adică El înainte a zice rugăciunea ăla îl pescuise pe undeva. Înțelegeți? Nu știu cum să... Dacă puteți vedea măreția lui Dumnezeu aici. Deci nu că El a zis, Doamne, te rog, nu știu ce, și până Dumnezeu a zis, te rog, vulturul, fugi, ia ăla din apă, până vine vulturul, nu știu câți kilometri, până găsește peștele, până... Acesta intra în chilie, târându-se și gata. Nu! Și El intră în curte, nu-și mai poate nici capicioarele, zice în scurtă rugăciune și se uită la cer și vede un punct negru. Deci, mintea se taie la asemenea. Nu poți să înțelegi cum. Adică Dumnezeu știa că El o să aibă un moment de neputință în secunda aia, o să zică, de mult îl aștepta. E ca și cum ar spune, de mult Dumnezeu stătea ca Tatăl risipitor, așteptând de departe, când mă rogi? În sensul că El era destul de ascetic așa și nu îi trebuia Lui, nu vrea. Adică nu trebuia să-i dai cu deasila, numai dacă cerea. Și ca un părinte bun la un copil răzgâiat, când a zis copilul răzgâiat, acum vrea, era deja pregătit vulturul cu totul, cu peștele în gheare, cu tot ce trebuie. Și drept în fața lui, și venind spre el ca să-l vadă și tot perfect gânduit. Înțelegeți? Deci avem un asemenea Dumnezeu care are putere să dea mâncare în fiecare zi, oriunde ai fi, ori în ce loc ai fi. Se povestește despre un în Monevasia este o mănăstire pe malul mării, pe o zonă abruptă a Peloponezului. Peloponezul e parte de sud, cea mai de jos a Greciei, Greciei continentale. Dincolo de Atena, dincolo de Izmul Corint, e Peloponezul. Și Peloponezul, la sfârșitul ei undeva, există o mănăstire numită Monevasia și acolo, acea mănăstire a înflorit mai ales în ultima perioadă a Imperiului Bizantin. Pentru că acolo își făcuseră împărații bizantini un fel de nouă cetate numită Mistra. Vă îndemn să mergeți o dată când aveți timp și mergeți pe Peloponez, căutați Mistra. A fost ultimul loc în care Imperiul Bizantin a înflorit. Acolo s-au făcut câteva cetăți ale împăraților bizantini care nu mai aveau încredere în Constantinopol, pentru că era tot timpul din toate părțile lovit, din toate părțile căutat. Și atunci ei și-au găsit cumva în Peloponez un loc de scăpare. Pe la 1100, 1200, 1300, 1400 s-au făcut acolo construcții, biserici, acolo se păstrează cele mai frumoase picturi ale ultimei înfloriri bizantine a comnenilor și paleologilor. Și portul de plecare era Monevasia, de mai jos și acolo sus, deasupra mării, undeva pe o stâncă, este această mănăstire a Monevasiei. Ei, și se spune că un părinte a ajuns în mănăstirea din Monevasia și acolo, în mijlocul mănăstirii, au foarte mulți pomi fructiferi pe care monahii îi udau și în timp ce stăteau cu starețul și cu ceilalți monahi la masă, era în plină vară, un cârd mare de ciori, de corbi, de păsări mari, de vulturi, au năpădit pur și simplu asupra acestor copaci și le rupeau ramurile, nu rupeau fructele, și rupeau ramuri cu tot cu fructe. Și le luau și le duceau și plecau așa în cârduri mari, ducând câte o ramură de aceea, 3-4 păsări. Era ceva de nemai întâlnit. Și acesta era foarte mirat. El venea de la Constantinopol pentru niște probleme la Monevasia și zicea, ce se întâmplă părinților? Ce nu știu de 11 ani se întâmplă chestia asta. Ce, noi cultivăm, sădim, facem în fiecare vară, când se coc fructele, de 2-3 ori în vară apar aceste păsări, noi nu putem să stăm împotrivă, vin, rup tot, iau, pleacă. Noi iar încercăm, cultivăm, facem să crească, iar vin, rup tot, pleacă. Și a zis părinților să ne luăm după ele. Și mai ales un corp care ducea o creacă mai grea, ăștia toți s-au dus după el, tot, în mănăstirea, cu monahii, și corpul mai lăsa creacă jos, să mai odihnea, dar cred că mai mult i-a așteptat pe ei. Și iar mai se ducea până au ajuns undeva la o prăpastie adâncă. Și acolo au văzut ei cum toate păsările aruncau acolo crengile și plecau libere, își vedeau de treburi. Și s-au dus acolo în prăpastie aceea și zic, măi, cât o fi de adâncă, cum? Au început să arunce cu pietre în prăpastie și de jos au auzit glasul de femei care au zis, nu aruncați că ne omorâți. Și Și i-au zis, cine sunteți? Și i-au zis, dacă vreți să vorbim, trebuie să aruncați niște haine, că noi suntem de mulți ani aici, de vreo 11 ani și nu mai avem haine pe noi și să putem vorbi. Și s-au arătat trei femei îmbrăcate în hainele monahale care le-au aruncat ei jos și care au spus că ele erau fugite din Constantinopol pentru că părinții lor erau o practică obișnuită. Părinții lor au vrut să recăsătorească cu tot felul de oameni păgâni ca să dea Imperiului o șansă de a el din spiță împărătească. Ca să dea Imperiului o șansă să meargă mai departe, erau deja plănuite. Tu ești dată regelui de Anjou, tu ești dată nu știu cui, chiar și mahomedanilor au fost date princesele bizantine, deci ajungeau soții ale sultanilor și numai ca să facă pace cu... Și acestea au fugit. Au fugit și cu o corabie, într-o noapte, cum au ajuns pe țărmurile acelea depărtate, nici nu știau unde sunt și s-au sus într-o prăpastie, acolo unde au aruncat ăștia cu pietre. Și au zis, aici o să murim, dacă Hristos așa s-a plătit, dar noi nu ne pierdem fecioria și curăția pentru... Și au început să trăiască acolo din ce găseau, din... Dar, zice, Dumnezeu nu ne-a lăsat să murim, că au venit niște păsări și tot aruncau ramuri cu fructe și noi le conservăm, le ținem pe iarnă, le facem tot ce putem ca să trăim. Și trăim din asta, atâta. Și s-au minunat toți că, uite, Doamne, unde erau aruncate ramurile astea de cu fructe. Deci, vă spuneam, când zicem Tatăl nostru care le ești în cerul și zicem mai ales pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi, adică vorbind în Dumnezeu atât de puternic pe care, cum spunea, că ta este stăpânirea, că ta este împărăția și puterea, că ta este împărăția și puterea și slava, un Dumnezeu atât de puternic care e capabil să ofere de niciunde și de unde nu știm în fiecare zi hrană fiecăruia. E neînchipuit. Cum se poate așa ceva? Și când zicem hrană, zicem și îmbrăcăminte, zicem și locul unde să stea și odihnă pentru cei care n-au unde să stea, le dă o anumită odihnă. Greu de explicat lucrurile acestea. Și zicem, nu numai ne poți dărui pâinea, ci ne poți dărui și pâinea exterioară, ci ne poți dărui și pâinea harului. Acea stare de bine, acea stare de împlinire, acea stare de putere, care îți mai dă putere să mai treci o zi, să mai mergi o zi, să mai răzbești o zi. Deci nu numai că Dumnezeu e puternic să-ți dea pâinea de toate zilele, oriunde ai fi, în orice condiții, oricât de greu ai fi, în genul caz ai fi, are de unde să-ți dea dacă tu o ceri și știe să-ți o dea, și poate să-ți dea și pâinea spirituală, mai cu seamă, aș zice, pâinea harului, adică să nu-ți lase sufletul să moară. Și știți bine, sunt zile, și eu cunosc nenumărate astfel de zile, zile grele, zile întunecoase, zile obositoare, zile în care îți aduci aminte și între tine și Dumnezeu se pune zidul cel greu al păcatelor ca un zid de netrecut al păcatelor tale, în care nu mai vezi nicio undă de bucurie, nu mai găsești rost vieții și Dumnezeu străpunge zidurile groase, găsește căi prin care să îți dăruiască această bucurie, această lumină de a continua să trăiești, această vioiciune. Harul are, în primul rând, în cea mai mică formă a lui, înviorează inima, îi dă șansă de trăire, îi dă voie, îi dă sevă să poată trăi. Dacă inima nu mai găsește niciun motiv de a trăi, nu mai are niciun rost, orice ar avea, nu mai trebuie nimic. Nimic nu mai poate trezi spre viață. Harul Duhului Sfânt îi dă, e un fel, exact cum este în trup, sunt în trup glandele endocrine care le varsă în tot organismul anumiți corpusculi și hormoni care îi dau omului vieciune, îi dau omului dorință, așteptare, răbdare, putere, râvnă, de la a răbda și a rezista în necazuri și a nu simți durere aproape. Așa putere de această revărsare a hormonilor, cum se întâmplă atunci când te lovești foarte tare, dar corpul are capacitatea lui prin acești hormoni să te facă să nici nu simți că te-ai lovit în accidente, să mergi nu știu câți zeci de metri până ajungi, până ieși afară și pe aceea simți durerea îngrozitoare și că de fapt urina ai putut face un pas. Sau, de exemplu, sunt oameni care, și asta se cunoaște la nivel medical, a lăsat Dumnezeu în corp niște puteri incredibile. Sunt oameni care, văzând că a căzut, e chiar vestită această întâmplare, a văzut că a căzut peste tatăl lui, care stătea sub o mașină, a căzut mașina aceea și repara mașina, a căzut mașina aceea care era de nu știu câte tone. Și fiul, care nu era nici mare, nici solid, nu era un om, s-a dus și a ridicat-o, pur și simplu. A ridicat de osia mașinii, și cu neputință. Dar i-a dat niște puteri incredibile și nu neapărat că Dumnezeu, ci această lucrare a părții hormonale, a unei părți endocrine din noi, care ne dă instantaneu niște puteri incredibile. Dar uneori puterile acestea sunt împotriva noastră, așa cum sunt cei care se neacă, care în starea lor de disperare lovesc, trag și îl trag în adâncuri și pe cel care vrea să-i ajute să, sau îl lovesc și pe acela și îl trag și pe acela în adâncuri. Tot în felul ăsta există, aș zice, Harul Duhului Sfânt, dar aceeași valență la nivel spiritual. De vioiciune, de viață. Animează sufletul, animează viața, îți dă lumină, îți dă putere de a continua. Știți că sunt zile foarte grele și te miri de unde și cum străbați de Dumnezeu adâncul zidului de netrecut pe care tu ai făcut între tine și Dumnezeu. Păcatele tale, felul tău de a fi plicticos, obositor, de ce mai multe vorbele rele. Știți că după ce vorbiți de rău sau după ce spuneți lucruri mizerabile sau vă uitați la lucruri mizerabile sau faceți lucruri mizerabile, se negurează inima, se negurează sufletul, călesc ca și într-un mormânt sub o lespede mare, de piatră. Nu-ți mai vine să trăiești, să respiri. Și totuși Dumnezeu străpunge cu harul său aceste lespede de piatră și ne mai dă vioiciune să continuăm. Asta e o altă pâine pe care ne dă Dumnezeu. Vă dați seama, noi când zicem pâinea noastră, cea spre ființă, cea de toate zilele, dă-ne astăzi și te gândești că e și harul, păi mare lucru să crezi că Dumnezeu, așa păcătos cum sunt, Doamne, sunt un păcătos, vei găsi cale să-mi dai pâinea asta, adică să nu mă lași mort, să nu mă lași fără umbră, fără unda ta de lumină. Nu se poate, găsește tu o cale, printr-un om, printr-o vorbă, printr-o carte, prin aerul care dintr-o dată aduce o mireazmă, care mi-aduce aminte de copilărie, prin orice, prin ce știi tu, nu știu, sau nevăzut, pe ce nu știu eu, numai prin ce știe Dumnezeu, să dăruiască această pâine cerească sufletului. Dar altfel sună acest pâinea noastră și experiență de noi astăzi, când știi că El are toată stăpânirea, toată împărăția, toată puterea, toată slava. Atunci poate și știe cum. Are înțelepciunea să știe cum. Se pricepe cum să străpungă platoșa de mea întărită a răutăților. El este cel care poate ierta păcatele. Are putere să ierte păcatele. Ce înseamnă să ierți păcatele? Nu înseamnă te ierți și gata. Nu înseamnă că l-ai rănit pe Dumnezeu și acum El cumva te iartă și gata. Te scapă de pedepse. Nu! A ierta păcatele înseamnă a le curăți din inima ta. Păi, dar cine poate să facă asta? Omenește este cu neputință. Dar nu a le curăți în sensul că să nu-ți mai aduce aminte de păcat, cum credem noi. Asta e o prostie. Noi trebuie să ne aducem aminte de păcat, trebuie să avem amintirea păcatului, pentru că altfel îl repetăm la nesfârșit. Nu ăsta e semnul că am fost iertați de păcate, că nu ne mai aducem aminte de păcat. Ci Dumnezeu ne curăță de păcat în sensul că păcatele au urmări înfricoșătoare. Au niște prelungiri în timp și în istorie și în oameni și un fel de creștere ca un fel de bulgăre de zăpadă care tot crește și se adună cu alte păcatele altora în inima și mintea altuia. Unul aude în jurătura ta. Acea înjurătura ta se leagă de alte înjurături, de alte vorbe de hulă la adresa lui Dumnezeu și creează în inima acelui om porniri de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Sau batjocură și hulă neîncetată. Ai participat viu la transformarea omului aceluia din om în neom. Cum mai recuperezi tu acest păcat? Ce mai poți face tu? El a fost continuat între timp, omul acela a mulțit păcatul făcut de tine. L-a dat altora și altora, a spus și altora, s-a bătut cu alții, s-a certat cu ăilalți. Ce mai poți face tu? Că nu mai poți. Exact cum zice, mai bine dădeai talentul tău zarafilor, schimbătorilor de bani și ei ți-ar fi dat mai mult. Exact așa face diavolul cu răutățile noastre, cu banii răi ai noștri. Îi ia și investește, îi aruncă în unul și în celălalt și în celălalt și aceia investești și cresc și sporești și dau și la alții și la alții. Cum mai răscumperi toată chestia asta? Dar dacă știi că Dumnezeu are toată stăpânirea, toată puterea, toată împărăția, toată slava, atunci știi că El poate merge pe urmele tuturor urmelor păcatului tău și să le șteargă, să le curețe, să le dea valență pozitivă în inimile și mintea multor oameni. Adică, exact cum tu văzând de multe ori un rău făcut de cineva, zici, eu să n-ajung să fac aia, să mă ferească Dumnezeu să mai ajung să fac aia. Adică să dea în inima multor oameni în care a ajuns păcatul tău, ca cunoscând și văzând păcatul tău sau auzind de el sau trăindu-l el în mintea sa, să se lupte împotriva păcatului și să vrea să fie altfel. Dar numai Dumnezeu poate să facă taina asta. Asta e ceva de neînchipuit. Foarte greu. Cine poate să facă? Și atunci altfel zici, iartă-ne nouă păcatele noastre. Pentru că are putere, are pricepere, are înțelepciune, are finețe. Este Dumnezeu cel din ascuns, care vede cele ascunse, care cunoaște tainițele inimilor. Păi altfel, ce să faci tu? Ce mai poți face tu? Nu mai poți face nimic. Și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Aici se ascunde o taină mare, adică, păi dacă noi nu iertăm anumite păcate, se iartă, altele nu, ale noastre. Iar cele care nu se iartă, de obicei se plătesc, de obicei, când nu iertăm, înseamnă a judeca cu asprime, a vedea de sus pe celălalt și tot ce judecăm cu asprime, vom fi judecați și noi la fel, adică pătimim și noi la fel. Îl judecăm pe celălalt că e mândru și socotim că uite ce mândru și ce bățos și tot judecăm la el, o să ajungi în situații, dacă nici cum nu-ți revezi acest comportament și continui să îl bârfești, să vorbești rău că uite ce mândru e sau să-l vorbești rău în inima ta, vei ajunge și tu în situații în care te vei mândri, te vei lăuda și vei fi pedepsit cu aceeași pedeapsă. Vei fi pus în aceeași ispită și să vedem dacă tu reziști. Și nu reziști. Și tu vei cădea. Dar cine poate, cine este în afară de Dumnezeu capabil și Dumnezeu desăvârșit, nu Dumnezeu amărât? Cine în afară de Dumnezeu poate să găsească această graniță subțire și fină între ceea ce noi iertăm cu tot sufletul și ceea ce nu iertăm cu tot sufletul? Cele care trebuie răsplătite prin judecată, că dacă noi judecăm, vom fi și noi judecați încă din lumea asta, cele pe care le măsurăm cu asprime și noi vom fi măsurați, și cele pe care le iertăm, la măsurile pe care le iertăm, e o graniță atât de fină și Dumnezeu este singur care poate intra și poate face rânduiala asta și poate găsi o cale de mijloc și lumea se meargă înainte, prin care cele care de care nu-ți pare rău și nu ierți să fie... Să te înțelepțești trăindu-le tu, cele care le ierți, să nu mai vină asupra ta. Doamne, o finețe aici, dacă merge la fiecare în parte și cu inima lui și cu mintea lui și ce are el acolo, cine poate să intre mintea și inima fiecărui om să vadă cât a iertat, la ce măsură, cum, cât îi folosește să vină asupra lui ispite și încercări ca să se dumirească, cât nu-i folosește. Asta numai Dumnezeu știe. E o taină mare acolo. Nimeni nu poate intra acolo. Și știind că avem un asemenea Dumnezeu, El este Cel care și ne iartă nouă precum și noi iertăm, sau nu ne iartă precum și noi nu iertăm, și atunci va fi plătiți cu plata cu care noi nu iertăm și nu îngăduim. Și aici e o finețe incredibilă, o putere, o lucrare de o măreție mult mai mare decât măreția făpturii zidite la prima vedere. Deci tainica lucrare interioară a inimilor și a minților, în mintea și inima oamenilor, a lui Dumnezeu este mult mai măreasă decât exteriorul. După aceea, tu ne poți izbăvi, cu alte cuvinte noi zicem, tu ne poți dărui pâinea cea spre ființă, cea de toate zilele și trupească și fetească. Că ai putere, că ai stăpânire, că ai slavă. Tu ne poți ierta păcatele, că ai putere, că ai stăpânire, că ai slavă. Tu cunoști tainele inimilor noastre, dacă iertăm sau nu, că ai putere, că ai stăpânire, că ai slavă. Tu ne poți izbăvi și face biruitori peste ispită și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, să intrăm în ispită. Cine ne poate face pe noi biruitoare asupra ispitei? Cine ne poate pe noi face împreună? De fapt, El biruiește dacă noi îl lăsăm să lupte alături de noi. Singurul. Cine poate să biruiască ispita? Nimeni. Nimeni nu poate să biruiască ispita. Dacă diavolul este lăsat, că El este în spatele ispite, dacă diavolul este lăsat să ne ispitească, cum zicea Părintele Arsenie, că ei sunt bătrâni și vicleni, mă, diavole aceștia. Nimeni nu va putea să stea împotriva ispitei. Oricât de ușoară și de simplă ar părea ispita, oricât de ușoară și de simplă ar părea ispita, nimeni nu scapă, înțelegeți? Numai cel care se zmerește și zice, nu pot fără Dumnezeu, și îl chem pe Dumnezeu în ajutor și îl chem neîncetat, ca pe un tată de care te ții de mâna lui și mergi cu el împreună, acela da, acela va, va fi ajutat. El este cel care poate birui ispita. El este cel care poate să ne ajute să biruim ispita, care are puterea și are stăpânirea și are slava. El este cel ce ne izlovește cel rău și care are puterea spăciului rău. Știți, iar aici suntem foarte bolnavi sufletește și noi credem că de fapt Dumnezeu e neputincios în fața răului și că răul face cam ce vrea El. Sau mai grav, ajungem să credem că diavolul este și el un fel de Dumnezeu și Dumnezeu alt Dumnezeu și cumva așa își împart puterea aici pe pământ, diavolul dincolo de Dumnezeu, o nebunie. Ajungem să credem? Nu. Diavolul nu poate mișca niciun fir de păr fără voia lui Dumnezeu. La el este puterea și stăpânirea și slava. Deci atât de puternic e cuvântul ăsta încât are valoare de mărturie. Deci tot Tatăl nostru are valoare dacă, sau are importanță sau are putere dacă eu cred că ta este împărăția și a ta este puterea și slava. Dacă cred asta, atunci are valoare tot Tatăl nostru. Dacă nu cred asta, tot Tatăl nostru se înjumătățește și se însfertește sau chiar dispare ca valoare și ca importanță, pentru că nu cred în puterea și stăpânirea lui Dumnezeu. De aceea toate rugăciunile bisericii, toate rugăciunile creștinești au asemenea sfârșit, care se numește ecfonist. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui. Și aceste ecfoniste ca au un rol de mărturie, adică ăsta e adevărul veșnic. Și pentru asta noi zicem, Doamne, rugăciunea vine așa. Doamne Dumnezeule, care ești milostiv, care ești nerăbdător, care ai făcut cerul, care ai nu știu ce, care zice multe acolo, sau nu, sau zicem, Doamne Dumnezeule, care îți cerem ție să fie alături de noi, să ne ajut, să ne miluiești, să și cerem multe, sau spunem multe, sau eu știu ce spunem noi acolo în rugăciune, dar toate cele cereri pe care le spunem noi acolo au valoare sau au importanță sau avem nădejde că vor fi rezolvate dacă credem ce se spune la sfârșit. Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul Sfântelor noastre. De obicei, acest sfârșit este în tonul a ceea ce am cerut noi acolo. Că dacă noi cerem pace, cerem liniște sufletească, zicem că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul Sfântelor noastre. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dacă acolo cerem, eu știu pace peste lume, eu știu vremuri bune, atunci putem zice că Tu ești stăpânitorul peste veacuri și peste timpuri și peste... Putem spune orice. Dar oricum, sfârșitul acela, ecfonistul acela de sfârșit, are o importanță colosală. Și de aceea s-a obișnuit ca acel sfârșit să-l zică preotul, ca un fel de martor al lui Dumnezeu. Înțelegeți? Adică poporul se roagă, Doamne ajută-ne, Doamne și... Și ca și cum preotul zice la sfârșit, la fiecare ectenie, de fapt, fiecare ectenie, Domnului să ne rugăm. Și zicem, iarăși, iarăși cu pace, Domnului să ne rugăm. Pentru pace, și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Asta e, de fapt, rugăciunea voastră, a tot poporul. Dar o zice diaconul în numele vostru că să nu zică fiecare ce îi trece prin cap și eu amalgam pe acolo. Și atunci o zice diaconul în numele vostru, de obicei diaconul ar trebui să stea chiar mai în mijlocul vostru, nu aici, dar pentru că sunteți mulți și complicați și nu se mai vede dintre voi, vine în coac. Și atunci, dar se obișnuia în vechime să fie un cerc acolo mai înalt, la catedrala din Sibiu o să vedeți asta, un cerc mai înalt și acolo se pune undeva pe cercul ăla mai înalt și diaconul se vede din toate părțile și el zice, înțelegeți? În numele tuturor. Și după ce se fac cererile acestea, pentru pacea de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru vremuri bune, pentru multe ce se cere acolo, preotul ca un fel de martor, ca un fel de adeveritor, ca un fel de care confirmă, care întărește, spune la sfârșit, bine ziceți voi ce ziceți, că al lui Dumnezeu este în puterea și stăpânirea și împărăția, ca și cum el ar confirma prin propria sa credință. Și ar trebui să aibă această credință preotul, adică ca un fel de martor din partea întregului popor înainte lui Dumnezeu, acelui care a cunoscut puterea și măreția lui Dumnezeu, mai mult decât poate poporul, să zică, da, fraților, ca lui Dumnezeu este împărăția și puterea, bine faceți ce ziceți. De aceea se face ruptura asta între ecfonist, care e un fel de mărturie a preotului, în numele întregului popor, și poporul care face cerurile până acolo. Și toate rugăciunile noastre sunt așa, toate. Rugăciunile de la împărtășani, le luați cele 12 rugăciuni. Toate sunt că a ta este împărăția și se termină așa. Au o serie de cereri, de doxologii, de mulțumiri, de înșeși și la sfârșit ecfonistul acesta. Pentru că urmează acest tip de rugăciune a Tatălui nostru, așa cum ne-a învățat ne-a învățat Dumnezeu, înțelegeți? Așa ne-a învățat. Deci ce facem noi în ortodoxie și nu-i o invenție noastră, că ne-am gândit noi că așa ar fi frumos, ar fi fain să facem așa. Și așa ne-a învățat Dumnezeu. Dacă așa ne-a învățat El, așa facem toate rugăciunile, înțelegeți? Foarte mult m-aș bucura să înțelegeți de ce se face așa. Așa s-au fost doar câteva gânduri. Marți o să vorbim despre asta. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelească tot. Este cineva care... Cine e acel student din Temnițele de la Pitești care mi-a pus întrebarea? Cine este acel student de la Temnițele din Pitești care nu a căzut, despre cine vorbeați azi dimineață la predic? O să citesc, să vedem, să-l găsesc. Dacă găsiți voi mai repede, spuneți.